Familyologia. Familyologia.
Passas com a conta da Vesli.
Mislim da veza dve zdrave individue koje se bazira na poštovanju, na toleranciji i različitosti može da stvori jednu zdravu porodicu. Samo to i ništa drugo.
Pokušaj definicije porodice, odnosno zdrave porodice u familiologiji dala nam je, a i kasnije ćemo je slušati, gospođa Mirjana Lukić, Montessori pedagog i majka jednog Đorđa koji će ove godine napuniti 20 godina. Jedan drugi Đorđe, profesor, otac, sin, suprug, možda ne tim redom, je moj gost danas. Ali pre nego što ga čujete, ja ću pročitati, pokušat ću bez značaja, pročitati jedan citat, odnosno nešto što ste vi citirali. Veoma davno, kaže jedna legenda, kada su prvi ljudi pitali zemlju šta je ona, vaša je, da?
Onda to su reči Koste Bogdanović, onda je, vezano za moj rad.
Ona odgovorila da je niko i ništa, ali ako je obrađuješ i uzimaš u ruke, onda je sve što želiš. U srednjem veku su se verovalo da pisanje knjige, stavljanje slova u redove, jeste oranje. Dobar dan, Đorđe, dobrodošli.
Dobar dan i hvala na pozivu.
A kako biste vi rekli šta je porodica? Je li to neko oranje jeste, neko stavljanje semena u zemlju?
Pa porodica je stvaranje zapravo. Mi smo došli na ovaj svet zbog čina stvaranja. I ja moju porodicu doživljavam kao delo. Ja sam umetnik po profesiji, slikar sam.
Profesor, predavač.
Tako je. U kontaktu sa mladim ljudima. Imam i tu vrstu odgovornosti. Odgovornost je ključna reč koja se vezuje i za porodicu i za umetnost. Jel, čini mi se da svi mi koji smo rođeni krajem 20. veka, nama su date ogromne slobode. Ali nam nije usađena odgovornost. Sloboda bez odgovornosti je levitirajuća sloboda, odnosno jalova sloboda.
Pa smo onda bežali od slobode.
Tako je, pa smo onda bežali od slobode.
Dobro, nismo mi baš generacije, ali mislim da to važi
i
za mnoge.
Tako je, i ja vrlo volim da kažem da je danas sloboda zapravo akademizam, odnosno surogat u umetnosti, ali tako je i u životu.
A u roditeljstvu? Kako dati detetu slobodu?
Također, to je pre svega antropološki fenomen koji sad treba artikulisati sa odgovornošću. Porodica podrazumeva odgovornost, jel tako? I odluka da se formira porodica jeste zapravo odluka da vi prihvatite jednu vrstu monaštva, to jest odgovornosti. Također, u umetnosti, ukoliko postoji samo sloboda, ta umetnost je nekomunikativna, nije zajednička, jalova je. Znači, mora da postoji odgovornost i prema onome što je bilo, prema svim generacijama, a i prema nekoj budućnosti koja dolazi. Mora se ispoštovati zapravo onaj ko je vas stvorio i svi oni koji zapravo dolaze.
Da bih ja bila odgovorna prema svojim slušalcima, vama i emisiji, morala bih da najavim doktorku Milu Selaković, koja je neuropsihijatar i ima jednu lepu malu seriju govora o čulima, o pre svega majici i detetu koje raste. Mislim da će vam ove stvari biti bliske, nešto mi liči na slike koje su i vama bliske. Dakle, doktor Mila Selaković.
Sve što je oko nas, što je svakodnevno,
može da bude za ikru. I te neke jednostavne stvari, i ključ, i kašika, i neke male lopte, i ono čime mama što radi, jednostavno treba da stalno priča, ali kad se obraća bebi mora da bude to malo naglašenije. Mora da bude neki malo viši ton, da prosto stigne da pozicionira svoj zvuk do deteta, da bude emocionalno obojen, da bude ispunjen emocijom. To prosto da emocijom kupa bebu, da ona kad kaže, vidi kako sedi, jo kako ti trčiš, ili jo kako držiš tu vilju, no, taj lopticu ili bilo šta, kocku koju drži. Jednostavno, svaki trenutak je uzvišen u tom nekom druženju. Sve je lepo. Jer ta prijatnost, onda beba okrene se, pogleda, pa pogleda stvar, pa onda ide, ona nastavlja svoj dalje rad. Iza može da bude neka fina muzika i neki deo, ili da kad nema vremena da jednostavno vrati se u negde u život beba, one lepe priče koje pričaju glumci, da jednostavno kad mama nema vremena, kad nešto tamo radi, kad nije prisutna, da ne bude samo muzika ili crtani, nego da budu dete se igra, da sluša onaj lepi zvuk kad se priča do kraja. To je onda održava taj nivo budnosti centra za govor, i onda dete dobija model za govor, osjeća reči i polako hvata, imitira.
Lija sedi na crvenom psu. Pas ima duge uši. Kad padnu na zelenu travu, uši su veliki cvetovi. Pas je sasvim miran. Uopšte mu ne smeta to što ga Lija povremeno povuče za uši. Nema veze što su i uši crvene. Važno je jedino da su mu oči plave.
Naša familiologija i priča u priči, odnosno priča o priči. Naravno, Dobro jutro, deco je proletelo delićem kroz familiologiju, a ja svog i vašeg gosta, profesora Đorđa Stanojevića, slikara i dizajnera, pitam koja je bila, da li se sećate, prva reč na prvu, vaša prva reč na prvu reč vašeg deteta, vašeg prvog deteta. Imate dve čerke.
Da, im dve divne čerke. Jedna ima 11, druga ima 7 godina.
Nikolina.
Zove se Nikolija.
Nikolija.
I Danica.
Koja je bila prva Nikolijina reč? I kako ste, i čime ste vi reagovali na tu reč?
Pa, prva reč je bila mama, naravno.
Nije to uvek prva reč.
Pa njena da, prva reč je bila mama. I ona je ista onakva kakva se rodila, ona ima istu fizionomiju i psihologiju, i sada ja samo pokušavam tu fizionomiju i psihologiju da održavam. Jedna i druga su talentovane i ja pokušavam zapravo njima da, ajde da kažem, usadim jednu crtu koja je baš vezana za umetnost. Ja moram da pričam o umetnosti i porodici, pošto je to kod mene dijalektički povezano. I ja negde samu porodicu, kao što sam rekao, shvatam kao stvaranje. Ja pokušam njima da kažem da se umetnost, odnosno život, ne uči, on se otkriva. To je rekao Picasso. I ako...
Jel vas pitaju kako?
Igrom, greškama, pokušajima. Jel, svi naši uspesi, čini mi se, da su plaćeni dovoljno našim greškama.
Onda morate i vi da znate da se igrate.
Apsolutno.
Kako reagujete na greške njihove?
Apsolutno. Ivo Andrić je rekao da je umetnost igra, ali jedna veoma ozbiljna igra. I čini mi se da...
Ili roditeljstvo igra?
Ono mora da bude igra. Mora da bude igra, jer ako nije igra, sve se pretvara u formalizam, a formalizam je smrt i u životu i u umetnosti. Jel, mora da bude igra da biste vi došli do njihovih srca, do njihovog uma, jer njihov um, kao svaki čoveči um, funkcioniše igrom. Mi smo ovde zapravo da bi stvarali, ali stvarali igrom, jednom veoma ozbiljnom igrom. Što bi Matis rekao, umetnost je zapravo vraćanje u nevinost, ali ta nevinost mora bude osvešćena, i ono što je moj zadatak jeste da ja veoma svesno posmatram vraćanje mene na taj nivo njihove nevinosti. Da. I oni meni mnogo znače upravo zbog toga što me stalno vraćaju nevinosti. One me zapravo uče umetnosti, one me uče životu.
To je divno i često pominjemo u ovim emisijama, a mislim da će Mirjana Lukić pomenuti kako uče od svog deteta. Ono što čime ne možemo da se igramo u životu su neki datumi u kalendaru dečijeg zdravlja. Taj kalendar je najčešće vezan za vakcine i ove emisije doktorka Jasna Zečević, pedijatar, će nam govoriti na nešto, će nas podsjetiti ako smo slučajno, a ne bismo smeli da zaboravimo, a nešto će nam i novo reći. Dakle, doktorka Jasna Zečević, pedijatar.
Vakcine su sigurno najznačajnije otkriće u preventivnoj medicini do sada i spasle su svet od epidemija teških i smrtonosnih infektivnih bolesti koje su odnosile milione života, a isto tako milione onemogućavali da se bave svojom profesijom, deci da se školuju. Neke bolesti kao variola vera su praktično potpuno nestale. Nikad ne znamo kad će se možda ponovo povampiriti, jer to se događa, ali uglavnom je nema više, a tako i sa mnogim drugim bolestima. Ja se sećam kao dete epidemije u našoj zemlji poliomijelitisa, to je dečije paralize. Čak i moj drug iz odelenja dobio težak oblik i ostao je invalid posle te bolesti. Mnogi se ljudi plaše vakcina i počelo je uopšte u svetu jedna kampanja protiv vakcinacije, ali to je naravno potpuno pogrešno, jer milioni ljudi su u pitanju koji su spašeni i teških bolesti i smrtonosnih bolesti. Međutim, kao i svaka neprirodna stvar, znači nešto što ste veštački unosi u organizam, može da izazove bururet u organizmu, pogotovo što je imunološki sistem veoma osetljiv i može da reaguje na različite načine, često da krene pogrešnim putem pa da dođe i do alergijskih reakcija, a i različitih drugih komplikacija. Rizik uvek postoji, ali je on u poređenju sa onim što dobijemo vakcinacijom praktično zanemarljiv.
Nastavljat ćemo da se bavimo vakcinama, a evo moj gost, profesor Đorđe Stanović, upravo me podsjeća da kažem da je u njegovoj lekarskoj porodici, gde su svi lekari, i otec, i majka, i brat, svi osim vas, majka pedijatar. Je li vam ona davala injekcije kad ste bivali bolesni, prehlađeni?
Jeste, ona i njena podrška zapravo u celom mom životu su bile kičma svega onog što sam i uspeo da postignem do sada, koliko sam uspeo naravno, i zahvaljujući toj ljubavi i brižnosti koju ona ima, a koju je pre svega stekla kroz svoj dugogodišnji posao. Da, svi su lekari i ja sam uspeo negde da realizujem tu neku dugogodišnju porodičnu želju, ali svi su oni te profesije, zato što su jednostavno sem želje morali time da se bave, ali svi vuku umetničku crtu, i otac i brat. Brat je želeo studirati arhitekturu, otac vajarstvo, a eto, verovatno treća generacija, ono što Churchill kaže, tek treća generacija može da nosi frak, da se usudi da se bavi umetnošću.
Vratit ćemo se i na dedu. Mi imamo ovde sredu u familiologiji i nešto što skidamo sa nekih sajtova stranih. Ovoga puta jedan tekst o detetu i muzici. Mislim da bi to vaša majka nama bolje protumačila, ali i vi kao umetnik. Ali da ne prepričavam tekst, kad će ga već Zorana Bokan pročitati jako dobro.
Dete i muzika. Časovi muzike mogu da poboljšaju dečije pamćenje i uspeh u školi, kažu naučnici. Sati provedeni nad klavirom, u vežbanju skala, razvijaju levu stranu mozga, gde su uglavnom smešteni centri za muzičke sposobnosti, ali i pamćenje. Učenje i vežbanje muzike tako potpomaže i verbalne memorijske veštine. Psiholozi sa Kineskog univerziteta u Hong Kongu prvobitno su proučavali ponašanje 90 dečaka uzrasta od 6 do 15 godina. Polovina njih bili su članovi školskog orkestra i učili klasičnu muziku najmanje 5 godina. Drugih 45 dečaka nisu uopšte učili muziku. Svima je dat isti zadatak, da provere koliko reči mogu da se sete sa liste reči koju su videli. Doktor Agnes Chan iznosi podatak da je više reči zapamtila prva grupa dečaka, ona sa muzičkim iskustvom. I test koji je ponovljen posle godinu dana dao je zanimljive rezultate. Dečaci koji su umeđu vremenu odustali od muzike manje su zapamtili od onih koji su nastavili da vežbaju muziku. Međutim, oni nisu izgubili mogućnost verbalnog pamćenja. Rečeno sportskim jezikom, atletičar, trkač jakih nogu, dobro će igrati tenis, ali neće pobeđivati. Učenici koji imaju časove muzike razvijaju taj deo mozga, što im omogućava i da bolje uče. U poređenju sa ranijim tvrdnjama da slušanje Mozartove muzike poboljšava određene aspekte inteligencije, ovo istraživanje zvuči uverljivije. Što se nas tiče, ni Mozart nije loš.
Watch that scene, digging the dancing queen.
familijologija i naš gost profesor Đorđe Stanović, slikar. Ja sam nabrajala slikar, suprug, otac, roditelj. Jel vi imate neki drugi red? Kojim biste redom vi poređali sebe? Jednog sebe u tolikim ulogama?
Pa čini mi se da moraju da postoje prioriteti da bi čovjek mogao da funkcioniše. Pre nekih 7 dana sam slušao jednog divnog čoveka sa sela, on je negde u okolini Dragačeva, gde je on pričao o svojoj radionici stolarskoj, gde kaže da je najveća mudrost njegovog života gde mu šta stoji zapravo. Jako je bitno da on u svakom trenutku zna gde mu šta stoji u toj stolarskoj radionici. Tako da prioriteti postoje i naravno da je porodica na prvom mestu. Sve ostalo može da čeka, porodica ne. Oni su tu na jednom pijedestalu jer je život najvažniji.
Da. Da li ste od roditelja, pogotovo majka koja je pedijatar, verovatno da počinjem da se sećam priče, jer smo je davno puštali, vašu porodičnu priču smo puštali u ovoj jednoj ovakvoj emisiji u okviru one središnje porodične priče. Znam da je majka govorila koliko je vremena provodila sa vama i sa bratom. Od koga ste učili roditeljstvo, odnosno o roditeljstvu? I to se uči.
Da.
I to mora da se uči, da se poredi.
Da. Pa ja sam ponajviše o roditeljstvu naučio od dede. Jer igrom slučaja moji roditelji dok sam ja bio dete su bili na specijalizaciji medicine i nisu preterano puno vremena imali za nas, mada i to vreme koje sam proveo sa njima je bilo jako kvalitetno i natopljeno ljubavlju, to je ključna reč. Međutim, onaj kome učio mudrošću roditeljstva je deda. To je pre svega moment da vi morate da čujete, da biste mogli da komunicirate. I strpljenje kao vrhunska mudrost u roditeljstvu je sada neki imperativ. Ne mogu da kažem da sam to dostigao, vrlo često je čovjek nervozan, pa ne može da realizuje tu vrstu strpljenja, ali ta vrsta pristupa čini mi se da je nešto što može da dete artikuliše i od njega napravi kvalitetnog čovjeka.
Jeste se izvinili nekad svom detetu?
Naravno i smatram da je to zapravo taj pik, vrhunac mudrosti roditeljstva, kad se izvinite detetu.
Naša priča, porodična priča, ona u sredini, a sad je sredina, je, deo ste čuli na početku, kazuje je Mirjana Lukić, Montessori pedagog, majka sina Đorđa, koja ove godine puni 20 godina i košarkaš je. Mislim da će svi vama dopasti.
Montessori pedagogiju sam počeo da učim 2009. godine, a moj sin je rođen mnogo ranije. S obzirom da je Montessori pedagogija vrlo liči na pedagogiju naših baka, tako kako sam se ja pridržavala nekih iskustava iz svog detinjstva u njegovom vaspitanju, mogu da vidim da je to liči na Montessori pedagogiju. Ja sam se odlučila za Montessori pedagogiju pre svega zato što sam u njoj osetila kako se deca na najjednostavniji način, svi pojmovi iz njej, života, iz okoline se provođeći kroz Montessori materijale približavaju detetovom umu i kako se on kroz te materijale širi i od vrlo konkretnih jednostavnih stvari koje ima svako u kući može da se napravi aktivnost koja se vodi ka apstraktnim pojmovima. Pritom se deca osamostaljuju, deca sa 15 meseci usvajaju samostalno kulturno-higijenske navike tipa oblačenja, hranjenja i naprosto to ide nekako neposredno i vrlo jednostavno. Marija Montessori je smatrala da je detetova igra rad, tako da je svaka aktivnost osmišljena da se dete ne zna, u stvari ne vidi se granica da li se on igra ili on u stvari radi. Malo više bi trebalo da posmatramo svoju decu. Znači, posmatranjem, a ne pričanjem, ćemo mnogo više naučiti o njime i sa nekim manjim stvarima napraviti veće promene u njihovom razvoju. Neka moja ideja vodilja je bila misaos Halila Džubrana, vaša deca nisu vaša deca, oni su sinovi i ćeri života koji čezne za samim sobom, pa eto, to me je vodilo u odgajanju mog sina. Poštujem dete u sebi da bih uopšte mogla da razumem decu, da bih mogla da pripremim sadržaje i ono što će oni razumeti, uvek idem iz deteta u sebi. Kada osetim da u meni zaigra nešto detinjasto u kontaktu sa materijalom ili sa aktivnošću koju pripremam za njih, prepoznajem da je to dete i onda to sigurno bude pogodak u radu sa decom. Đorđe je jedan zanimljiv mladi gospodin, tako ga zovem. Ja mu inače ne govorim više da je moje dete od kad je napunio 18 godina. Kažem da je sad moj sin. Mislim da je to pravilnije imenovanje, a inače mu kažem da je jedan mladi gospodin koji ume da bude nežan, pažljiv, duhovit, ali isto tako i egocentričan i razmažen. Trudim se da primenjujem par dana pravila Montessori pedagogije oko donje i gornje granice, znači koje se postavljaju deci, pa kao i odraslim ljudima i koja varira od situacije do situacije, tako da znam da budem jako oštra prema njemu i da ne dam da se pređu granice, ali naravno i popustljiva kada to je u redu. Moj sin je 93. godište, on i njegovi drugovi sa kojima se dosta družim su neke nove generacije i imaju drugačije pravila istinoljubivosti. Znači, barem ne mogu da kažem da je cela generacija takva, ali su dosta hrabri. Mislim da mi možda i nismo bili ranije toliko hrabri da svojim roditeljima kažemo u lice svoje mišljenje, i to je ono što sam naučila od njega, da ne posustaje predamnom, bez obzira kakvi su moje iskustva, kakvi su moje, ne znam, namere ili bilo šta. Znači, istina je na prvom mjestu. On mi kaže otvoreno, ja znam da ćeš se ti ljutiti što ti to kažem, ali ja naprosto ne mogu drugačije, i onda iznesem svoju istinu koja me često sablazni, koja me često uplaši. Imali smo skoro jedan razgovor u kome kaže, ja sad pokušavam da postavim pitanje oko izbora nekih odluka koje su bitne za njegov život, a on kaže, ti zaista ne primećuješ da se ja brinem za sebe sigurno mnogo više nego ti što možeš da zamisliš. I to je jedna od stvari, mi često decu svoju blokiramo našom brigom, i to je jedna vrsta posesivnosti. Briga je zaista jedna vrsta posesivnosti i potcenjujemo njihove emotivne, intelektualne i voljne osobine i pre svega te unutrašnje procese koje oni naravno neće deliti sa nama roditeljima. Delit će više sa najboljim drugom, možda i sa tetkom i sa komšijom, ali onda mi mislimo da oni ne misle, da su razmaženi, lenji, bezobrazni zato što nisu prema nama uvek otvoreni, a zapravo su nove generacije koje promišljaju na nekim novim frekvencama i možda mi to ne možemo ni da skapiramo. Nisam toliko pravila otpor veliki za bežanje sa časova, za gradivo. Svi smo svesni da je taj program loš i onda ne možete biti u toj meri licemerni da im stalno govorite uči 13 predmeta nedeljno, kada znamo da je to previše. Mislim da veza dve zdrave individue koja se bazira na poštovanju, na toleranciji i različitosti može da stvori jednu zdravu porodicu. Samo to i ništa drugo. Tum, 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 tum.
Februara rezervisan je za porodični vikend u bioskopu Cineplex. Pogledajte popularne filmske naslove Koko i duhovi ili Haos u kući, matorci dolaze. Družite se sa maskotama i mađioničarima. Igrajte se i stvarajte u radionicama. Za sve mališane spremili smo mali zabavnik na poklon, a za roditelje ulaznice po ceni porodičnog film kluba. Zabavite se porodično. Ne propustite porodični vikend u Cineplexu. 2. i 3. februara od 12 do 17 časova.
Draga deco i odrasli, PGP je u čast jubileja 60 godina postojanja objavio CD sa originalnim snimcima iz serije Na slovo, na slovo. Nezaboravne pesme, Sve pošlo na opačke, Spavaj Aćime, Aberdareva 1 i mnoge druge u legendarnim izvođenjima Miće, Aćima, Lole, Đuze, Baje i Lutaka iz serije za vaše uživanje stižu iz muzičke kuće PGP RTS. Eko. Familiologija.
Da, to je ona nauka o babama, dedama, strinama, ujnama i tako. Tim delovima porodice koji su nam jako važni. Kad se vi setite detinjstva, Đorđe, šta vam je prva slika vama kao slikaru? Zatvrite oči, ja vam kažem detinjstvo i šta je to?
Svetlo. To je jedno toplo svetlo koje je postojalo tamo u Sečini gde sam odrastao. I
još
sam...
uvek vas vuče.
Ja. Tako je, ja slikam to svetlo, slikam tu zemlju, pokušavam da dođem do te nevinosti koju sam imao. Mm-hmm.
I vaši ukućeni supruga i kćerke vole da idu tamo, ja?
Pa da, to je naš beg. Filmu Mediteraneo, koga ja obožavam, baš na samom početku kaže da je beg jedini način da nastavite da sanjate. Meni upravo ta osjećina služi kao mesto gde ja mogu i dalje da sanjam. Mm-hmm. Tu imam i atelje, imam i galeriju, imam i sve ono zapravo što je moj san. Taj san negde realizujem zajedno sa svojom porodicom.
Rekli ste mi nešto veoma zanimljivo, ne bih volila da nam prođe emisija da ne obeležimo onim hercima sa onih 6 herca, vrlo zanimljivo.
Pa da, na osnovu tih 6 herca i nastao taj pokret Nature and Art koji traje već nekoliko godina, a koji pokušava da stvori umetnost iz tih 6 herca. 6 herca je vibracija zemlje. To je naša prirodna vibracija i kada se nalazimo na 6 Hz mi najbolje poimamo stvari. Mi smo direktno vezani.
A kad se nalazimo na 6 Hz?
Pa nalazimo se u onom trenutku kad smo jedno sa prirodom. Mm-hmm. Kad imamo tu vrstu okeanskog osjećanja, da smo jedno sa prirodom i čitav taj koncept koji ja pokušavam sprovesti i umetnosti, a naravno i u životu, jeste upravo to vraćanje na vezu sa prirodom. Jel, na 6 herca mi nemamo brigu. Čim se poveća hercaža, nastaje anksioznost, nastaje
racionalna briga. U prirodnom svom raspoloženju i stanju na 6 herca. U kom delu života?
Verovatno da.
U snu ili buđenju ili kad?
Pa da, to je...
Sanjari, kad smo na 6 herca?
Hipnagogičko stanje između sna i jave, kad najbolje vidimo stvari. Najbolje poimamo stvari. Nikola Tesla je pokušavao i uspevao uz pomoć jedne specijalne gljive koja se zove kordiceps da bude na 6 herca i na taj način najbolje razumeo stvari.
Ja pretpostavljam da su deca, a mi imamo nešto
u okviru čega će ta priča o deci i igri ići, to je ono, sećate se?
3, 4 sad.
Is that really necessary?
Is that it?
I think so.
Pirati!
Pirati.
Naravno, ovo je bilo mnogo jače od 6 herce, ali htjela sam da kažem da su deca dok se igraju, dok su uronjene u igru, negde na tom, je li tako, na tako. Tom tragu, negde rade neki jako važan, pod navodnicima, posao za svoj život i za one koji ih posmatraju. Seriju govora o dečijoj igri danas počinje Marina Stanović, psiholog iz vrtića Naša radost i Smederevo.
Ja sam istraživač i nemam ni časa slobodnog vremena.
Šta to reče da si ti?
Istraživač.
Šta je to?
Pa to je onaj koji traga za raznim stvarima. Hajdemo prvo da istražimo okolinu. Svet je pun raznih stvari i zaista je potrebno da ih neko pronalazi.
Postoji mnogo načina kako igru možemo da doživljavamo i zapravo da vidimo nje negde značaj. Ali što se dece tiče, pre svega je radost nešto što nosi svaka igra u koju se dete uključi kompletno. Ako se to dosegne, onda je igra nešto što je vrlo značajno.
A kakve ti to stvari pronalaziš?
Svakojake. Zlato, nojevo perje i mrtve miševe, pa potkovice, sićušne zavrtnje i tako te stvari.
U redu. Ja ću sigurno pronaći pravo zlato, a ne male zavrtnje. Šta?
Počet ćemo do kolina.
Radost, osim što je radost, ona pokreće i mnogo toga drugog u detetu. Ona ima višestruki značaj. Igra automatski je negde povezana i sa stvaralaštvom, a sve je to jako važno za proces odrastanja, za uspostavljanje kontakta, za povezivanje dece, za socijalizaciju, što bismo mi rekli, dakle za druženje. A opet iz tog druženja proističu mnogo važne stvari koje su negde važne i u samom trenutku dok se dešavaju, ali su nekako i daleko sežno važne za kasnije, za život.
Sećam se jednom kad sam istraživala u džunglama Bernes, usred prašume gde nikad čovečija noga nije kročila. Šta mislite da sam tamo našla? I evo imamo još malo nekoliko minuta da podelimo sa mojim i vašim gostom, profesorom Đorđem Stanojevićem. Jako se bojim da ne zaboravim onu sliku sa radio aparatom iz kog izlaze glasovi, a vi i deda ih slušate, pritom nešto vezete. Eto korena.
Pa jeste, u 12 sati smo nas dvojica svaki put slušali Radio Beograd I ja sam prvo naučio da vezem gajtan, srpski gajtan, pa onda da crtam. I crtanje sam po znacima navoda učio od momaka koji su radili u njegovoj krojačkoj radnji. I vrlo često se vraćam tom arhetipu upravo zbog toga što sam ga naučio u samom korenu, znači u samom detinjstvu, jer ti vezovi na našim koporanima i prslucima su arhetipsko sećanje, vizualno arhetipsko sećanje koje ja non stop proučavam i pokušavam zapravo da baštinim. Zapravo čitav moj rad vezano i za porodicu i za umetnost se svodi na to da izbegnem subjektivizam. Subjektivizam je neophodan da bi se realizovalo stvaralaštvo, ali ako ne dođemo do tog objektivnog, do kolektivnog, mi nismo ništa uradili, nismo komunikativni pre svega. Jel, objektivno je zapravo nasleđe koje mi potpuno proučavamo, evoluiramo u jednu priču koju ostavljamo onda sledećim generacijama. Mi smo samo deo tog lanca, jedna karika u tom dugogodišnjem lancu.
A kako se igrate sa decom? Koji se igare igrate?
Pa pokušamo da budemo maksimalno kreativni i da ne smišljamo igre unapred. Već da svaka situacija igru povuče tamo gde nismo očekivali.
Jel vam vreme dozvoljavate?
Da, sada da, napustio sam to radno vreme od 9 do 5, imam samo dva puta nedeljno na fakultetu obaveze, tako da imam veliku sreću da budem sa svojom decom non stop. Od pripreme hrane, buđenja i svega
toga što... Odgovaranje na pitanja, ja?
Apsolutno da, i mislim da su to mnogo važnije stvari nego očekiranje nekih dnevnih obaveza u smislu računa, banaka. Jel, oni sada imaju toliko godina, posle toga je kasno.
Koje je najteže pitanje koje su vam postavile vaše ćerke?
Najteže pitanje... se vezuje naravno za smrt. Kako objasniti deci da smo i prolazili. To je nešto što...
Ste uspeli
pa
objasniti?
To ja pokušam i sebi da objasnim. To je trenutak kada vi dolazite do zrelosti, dolazite opet do tih zajedničkih priča, do velikih priča koje vas vezuju i za...
Ali deca su nekad zrelije u nekim i odgovorima i pitanjima.
Tako je. Tako je. Ja sam vrlo često citirao njih dve i čini mi se da ja i samu umetnost i način življenja pokušam da učim od njih dve. One su meni vratile umetnost u život, one su meni vratile zapravo radost življenja i stvaralaštvo na jedan fantastičan način, na jedan neposredan način, i upravo zato je takva vrsta igre. Svaka situacija je jedan kreativni izazov o kome mi uopšte ne razmišljamo. Tako se stvara slika, tako se piše kompozicija.
Kako reaguju kada otkriju nešto novo? Jeste radosni ili vi?
Kako ne, postoji taj entuzijazam.
Vidite, tata vidi.
Jeste, naravno. To je radost zapravo njihovog stvaranja. Ja moram da citiram Kostu Bogdanovića, koga sam obožavao i kod koga sam vrlo često odlazio u atelje, gde bi on meni napravio kačamak i sipao pivo u jednu okrnjenu šolju, i nakon jedne izložbe koja je bila veoma naporna, ja sam mu rekao: Kosta, da li je vredelo ovo raditi uopšte? A on je meni rekao: vredelo je uprko svemu zbog radosti stvaranja. Mi ovde pričamo samo o radosti stvaranja, a porodica je upravo radost stvaranja. To je igra, to je i njihovo rođenje, to je njihovo odrastanje, to su njihovi domaći zadaci. Tako je, to je sve zapravo jedan proces koji je neverovatno živ pre svega.
A šta onima mnogo starijima studentima kazujete? Koliko vremena sa njima provodite?
Sa njima provodim dosta vremena.
Vi predajete gde?
Ja predajem na Akademiji za umetnost i konzervaciju. i imam otprilike 30 studenata, znači dve godine mastera mi je uvek u klasi, ali sam jako posvećen i ta recimo dva ili tri dana koliko sam na fakultetu, ja sam 100% posvećen njima, pokušavam da se dam, jer to je ključna reč koju imam kao koncept na samom fakultetu, onog trenutka kad studenti osete da sam se dao, oni znaju da sam pravi.
A kako se regenerišete?
Pa moram da priznam da dođem kući baš umoran i moram da legnem da spavam, jer više nemam energiju ni za što. Kada dođem kući, to je to. Ne mogu više da radim bilo šta, ne mogu da slikam, ne mogu da funkcionišem. Tu sam sa decom, naravno njih uspavam i onda ja legnem da spavam, obično ide priča za laku noć.
Koja vam je
omiljena? Koja je najslađa?
Pa
znate kako, vrlo često smišljamo priče i to je ono što sam vam rekao.
A koja je glavna, li su princeze ili? Princeze su kakve god, one su neki sano javi u svakom slučaju. Đorđe, nadam se da ćemo se još družiti. Jako mi je prijelo sa vama da podelim nekoliko reči i da, pre svega da vas slušam. Nadam se da je tako bilo i našim slušaocima. Pozdravite kćerke, doći će i kod nas i one. I pozdravite Osečinu.
Hvala vam puno još jedno na pozivu.
Aleksandar Kostić, Gordana Kojić, Božidar Mandić, Brana Manojlović, Ivica Anđelković i Vesna Ćorović-Butrić vas ostavljaju glasu i rečima Miše Novakovića. Doviđenja.
Azbuka zvuka!
Azbuka zvuka!
U avionu su Luka, Tamara, Marko, Jana, Mateja, Joban, Mira, Ivan, Daniel, svi iz vrtića Dunavsko obdanište, povratak prirodi i Adale. Igramo se poznate igrice.
Domaće i šumske sredi, igramo po svojoj meri.
Među nama postoje ljudi koji su vanzemaljci, rade nešto što drugi ne znaju, ne mogu ili što neće da rade.
Moj tata je jednom na šta uradio, a to je bilo u subotu. Video je đubre i pokupio i bacio u kantu za smeće.
Eto. Tvoj tata kao da je doleteo sa neke druge planete. Kao da ga gledam.
Moj deka je majstor. A moja baka, ona tako šije mnoge stvari. Deka jednom popravio struju, nisam imao, pa mi onda on popravio.
Kažem ja, vanzemaljac. I šta je posle bilo?
Kutko mi on je imao struju, a da nisam morao ni da plaćam. Da. Je naprije kočicu gde stoje drva, naprije krov da drva ne pokisnu. A moja baka tako neke po stvari sašla mami haljinu, pantalon, farmerke mislim.
Tvoja baka sigurno potiče sa planete Pantalonos Farmeris. To je jedna velika plava planeta kojom baka u plavim farmerkama sanja i šeta.
Moja baka je dobra kuvarica.
I moja baka je dobra kuvarica.
I moja.
I moja.
A i moja baka zna šta.
Moja je još
krpi,
bolja.
Krpi,
moja
krpi,
naj.
Cio dan.
Moja je naj bolja.
Znam. Sve te bake i deke najbolje uspevaju na planetama Bakunikus i Dedalikus. Tamo su naučili lepo da pevaju i svašta da rade i da posle svojoj deci i svojim unucima i unukama pokažu kako da i sami nešto nauče.
Meni deka dobro popravljaju. A moja baka je pre radila u vrtiću.
Moja baka je jednom bila krojačica, a moj deka je jednom bio trener.
Moj deka je radio rukomet.
Ja najviše volim da pričam o fudbalu.
Zimena sam što ćeš da kažeš. Prost znaš, ja umem da ti da mislim.
Svi znaju da ja volim fudbal.
Voliš fudbal zato što je tebe trenirao neki super deka sa planete Fudbalikus.
Da!
Obožava futbal, voli da igra futbal u dvorištu kad je lepo vreme.
Na planeti Fudbalikus uvek je lepo vreme.
A ja sam odružila da probam sam se pribojavala da ne zveknem.
Sreća je što su dobri vetrovi sve nas doneli baš na ovu planetu.
Ali ja bih htjela da ja hoću da poletim, a ne samo da me vuče vetar.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče ne duže od 2200 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.